беларускі свет у інтэрнэце.
Ютуб лакавалю новагоднюю ночку, што да чаго далі ў нашай праграме сёння разбіраемся. Таксама, дзе можна падпісаць петыцыю, каб на платформе Duolingo стварыць курс вывучэння беларускай мовы. Такі тэма, між іншым, наперадзе, тут у Адгрынёўскі запрашаю вас на праграму слухаць Расу FM прасторы на сайце Рацыя.ком, на нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Ціханоўская пракаментавала блакіроўку свайго выступу на Ютубе. У Беларусі перад Новым годам часова прапаў доступ да Ютуба. Цетана Ціханоўская ў Твітары пракаментавала гэту беспрэцэдэнтную падзею, яе слова цытата. «Я чула паведамленне аб тым, што Ютуб быў заблакаваны ў Беларусі падчас майго навагодняга выступу. Па-першае, відэа з прамовай можна паглядзець у любы час, па-другое, нельга задушыць праўду, саджаючы журналістаў у турму ці абмяжоўваючы доступ у інтэрнэт», – напісала яна. Ютуб быў недаступны ў Беларусі прыкладна з 23:45 да 00:05 у навагоднюю ноч, якраз падчас выступу Святланы Ціханоўскай. Эксперты ацанілі перспектывы блакавання ў Беларусі Ютубу. У Беларусі перад навагоднімі выступам Ціханоўскай часова прапаў доступ да папулярнага інтэрнэт-рэсурсу. Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман мяркуе, што кароткатэрміновым адключэннем Ютубу ўлады пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі тэставалі рэакцыю жыхароў Беларусі, а тыя такім абмежаваннем былі заспетыя знянацку. На яго думку, іх стаўленне да адключэння рэсурсу ў Беларусі можа ў далейшым улічвацца рэжымам Пуціна, які сам падумвае пра такія ж захады. На думку эксперту, адключэнне рэсурсу выкарыстоўвалі расійскія і кітайскія распрацоўкі. Старшы аналітык медыа IQ Паўлюк Быкоўскі нагадвае, што ў Беларусі ёсць свой досвед блакавання вэб-сайтаў перад запланаванымі выступленнямі праціўнікаў Александра Лукашэнка. Самы характэрны прыклад быў у 2020 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў. Эксперт адзначае, што Ютуб можа быць часова адключаны, калі гэта палічыць мэтазгодным сілавыя структуры, але малаверагодна, што гэта будзе рабіцца на вельмі працяглы час. Палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірак» Александр Класкоўскі сумняецца, што цяперашняя беларуская ўлада наважылася б цалкам блакаваць Ютуб. У Кітаі ён даўно заблакаваны, але пра вялікім жаданнем знаходзяцца спосабы доступу да яго, кажа эксперт. Блакаванне Ютуба перад выступам Ціханоўскай было зробленае наўмысна, каб яе словы не данесліся да беларусаў. Такі захад аказаўся дзейсным, бо аўдыторыя значна скарацілася. Зварот можна было паглядзець праз VPN, але не кожны карыстальнік інтэрнэту тэхнічна падкаваны ў гэтай справе. Кіберпартызаны ўзламалі біота на сайце дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва, размясцілі інфармацыю пра, цытата, карнікаў, якія адбіраюць дамен «Тутбай» і жарт пра гарачыя фото з карпаратыву дзяржаўнага агенцтва. Паведамляецца, што зламаная ўнутраная сетка і асноўныя сайты кіберпартызаны сцвярджаюць, што пашкоджаныя дамен-кантролеры выпампавалі 90 гігабайт даных, а гэта ўнутраныя дакументы, бухгалтэрыя, асабістыя даныя супрацоўнікаў. Зачышчана ўся бухгалтэрыя, працоўныя станцыі, архівы, бэкапы, серверы вэб-сайтаў. Кіберпартызаны паведамляюць, што атаку пачалі 29 снежня. Звычайна атака ўнутранай сеткі арганізацыі распрацоўваецца некалькі тыдняў да месяцу, але па нашай інфармацыі сетку Белт ўжо раней хтосьці спрабаваў шыфраваць, толькі не давёў справу да канца. Мы ведалі, што з тых часоў дзірак у сетцы так і не ліквідавалі і вырашылі скарыстацца гэтым, чытаем у паведамленні кіберпартызанаў. Супрацоўнікі Белта не выконваюць нават мінімальных правіл у камп'ютарнай бяспекі і інфармацыйнай гігіены. Напрыклад, яны карысталіся пірацкім софтам і сістэмамі, таму лёгка падхапілі нашы кібербомбачкі і панеслі вялікія страты, пішуць кіберпартызаны. Google нарабіў панікі ў Польшы, памылкова абвесціўшы навагоднюю дэвальвацыю злотага на 33%. Краіну супакойваў нават міністр інфармацыі. Увечары 1 студзеня пошукавая сістэма Google паведала інтэрнэт-карыстальнікам, што курс еўра ў Польшы паскочыў на 33% і цяпер складае не 4,32 злотага, а 5,73 злотага. прапарцыйна нібыта падаражэў і даляр, і іншыя валюты. Прычына на навагодняй дэвальвацыі ніхто патлумачыць не мог. Зрэшты, і ніякіх перадумоваў абвалу таксама не было. Адной з версій называліся рэзкія змены на рынку золата, як высветлілі польскія інтэрнэт-карыстальнікі. Найхутчэй валютныя хваляванні былі выкліканыя памылкай Google. 1 студзеня Нацыянальны банк Польшы не выдаў пошукавай сістэме актуальную інфармацыю аб валютных курсах, і гэта прывяло да стварэння фантазійнага курса. Насамрэч, курс злотага не змяняўся. Набірае абароты петыцыя за тое, каб на платформе Duolingo стварыць курс навучання беларускай мовы. Аўтар заклікае распрацоўшчыкаў дадатку дапамагчы як беларусам, якія зразумелі важнасць сваёй мовы для нацыянальнай ідэнтычнасці, так і ўсім ахвотным вывучаць беларускую мову. У інтэрнэце з'явілася петыцыя за стварэнне курсу па навучанні беларускай мовы на Duolingo, часткова бясплатнай платформе для вывучэння мовы, якая ў верасні гэтага года была самай папулярнай дадаткам такога кшталту ў свеце. Згодна са статыстыкай, яго загрузілі больш за 16,5 мільёна разоў. Нядаўна на Duolingo з'явілася украінская мова. Аўтар петыцыі за з'яўленне курсу па вывучэнні беларускай мовы звяртае ўвагу на тое, што наша мова ўсяго некалькі стагоддзяў назад была адной з асноўных еўрапейскіх моваў, а цяпер знаходзіцца на небяспечнай стадыі, бо яе носьбітаў не так шмат. Аўтар адзначае, што Duolingo, як адзін з самых папулярных дадаткаў для вывучэння моваў, можа ўнесці значны ўклад не толькі ў адну краіну, але і ў сусветную спадчыну. Я ж таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. У Беларусі нас заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце rc.com праз мабільную аплікацыю DUFM Прасторы. Гартайце сацыяльныя сеткі, там больш навінаў. Жадаю добрага дня, Улады Грыніўскі. Да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.